Kun Washington DC irraa gama raadiyoof televiziyoonaan kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa waxabajjii 22 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessan Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti godina Shawaa Kaabaa bakka Dooroo jedhamutti konkolaachistoonni hedduu hidhattootaan butaman jedhame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibbaa Lixaatti bulchaan aanaa saddeen soddoo hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamu. Hayyuu seeraaf ittaanaa pirezidaantii mana maree waliigalaa federaalaa Itoophiyaa kan turan obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa tokkummaa mootummootaatti abbaa seeraa dhaaddacha araarsa wal falmii ta'uun muudaman. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turan affeerraa keenya gara oduutti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kamisaa har'aa waliinaan jaallanne gammadaati. Bulchisa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa bakka Alii Dooroo jedhamu irratti eeggatamuu shoofeerota konkolaataa irratti raawwatame mormuudhaan hiriira kaba'an jiraattonni godina Gojjaan Bahaa kan magaalaa Maanu'eel jedhamu poolisoota waliin walitti buusaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Tarkaanfii poolisoonni fudhatan jedhameenis lubbuun nama tokkoo darbe, namoonni afur madaa'unis jiraattonni ibsanii jiran. Dhuma torban darbee lakkoofsi isaanii 30 kacaalan shoofeeronni gargaartonni isaanii bakka Alii Dooroo jedhamutti waraana bilisummaa Oromoon qabamuu isaanii maatii isaanii biraa odeeffannoon nu dhaqqabeera kan jedhan ragabaatonni maatiin shoofeerota kanaa mata mataatti qarshii miliyoona tokko tokko gargaartota shoofeerotaaf immoo mata mataatti qarshii 1,500 yoo baasan akka gadhiisan maatiif bilbilchiisanii himaniiru jedhan. Jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shoofeerota qabaman kana gadhiisuuf maatiin yaalii adda addaa gochaa akka jiran dubbatan. Alii Dooroo bakka jedhamu kanatti waboon namoota butee akka fudhatuu fi ofii isaaniis dhiheenya kana walakkeessa guyyaa haalli kun isaan mudatee akka ture kan ibsan obbo Misikiraan Baaw qarshii miliyoona tokko kennanii gadhiifamuu isaanii dubbatu. Dhimma kana ilaalchisee aangawoota Oromiyaas ta'e ka federaalaa biraa odeeffannoo argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. Gama kaaniin himannaa kana ilaalchisuudhaan as Yuunaayitid Isteets irraa sagaleen Ameerikaa kan dubbise dubbii himaan idil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii dhaabni isaanii gocha kana keessaa akka harka hin qabne dubbataniiru.
Jalqabaa kan qulqulleessuu barbaadu humni keenya gocha akkasii hin raawwannes hin raawwatus. Yeroo ammaa biyya kana keessatti qaamonni hidhatanii socho'anii sababa adda addaa fi sosocho'aa jiranii keessaayyuu bakka amma kaaftee Dagala Maarkosii fi Finfinnee gidduu kanatti humni hidhatee socho'uu sababa adda addaa fi naannoo sana socho'u garan qaban. Ragaa maaliin humni hidhate kun wabooda jedhamee qubni nutti qabu yeroo kanatti. Daandii gurguddaa kanarratti waan namni soddoma akkas hin qabamee bakka isaan jiranidha. Wallaalamu kun nama gaafachiisan sirnichi kun ofiin mootummaa jedhee waamu kun hojii isaamaaf hojjetan jiru uummata kana nan bulcha jedhee waan hojjetaa jiru fakkeessaa garuu karaa tokkoon wanta akkasitti uummata irratti ta'aa jira.
Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gama isaan dhimma kana irratti odeeffannoo akka qabu ibsee ogeessotaan qulqulleeffachaa akka jiru ibseera jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Mirga lammiiwwanii dhiitan kan ittiin jedhe miseensota poolisii 157 ajajoota isaanii hojiirra ari'achuu waajjirri nagaaf nageenya naannoo Sidaamaa beeksisee jira. Caamsaa 15 bara 2015 magaalaa Hawaasaa keessatti kan geggeeffame akka nama butanii fudhachuuf humnaan gudeeddi kanneen shakkaman miseensonni poolisii seeraan akka gaafataman ajaji darbuu itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Alamaayyoo Ximootiyoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gara oduuttaanutti naacheen immoo ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin roobii kaleessaa pirezidaantii Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed Pentagaanitti simatanii jiru. Hooggantoonni kun walga'uun carraa tumsa waraanaa itti fufiinsaan balaa naannoof hariiroo ittisaa keessatti guddina barbaachisaa ta'e irratti mari'ataniiru.
Austin Halella Somalia yeroo ammaa gaggeessituu fi lammiiwwan ishee duula waraanaa kan Al-Shabaab ofirraa ittisuuf gaggeessan keessatti wareegama baasaniif galateeffataniiru. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa lakkoofsa humnootii gamtaa Afrikaa hanqisuuf akkasumas cehumsa nageenyaa gochuuf qophaa'aa waan jiruuf jecha qindoominaan hojjechuu fi deeggarsi addunyaa akka barbaachisu aangawoonni lameen walii galanii jiran. Keessattuu tasgabbii dhabuu Sudaanii fi balaa Al-Shabaab itti fufiinsa qabu dabalatee diinummaan wal ilaaluun naannoo sana keessatti deemaa jiru yoo ilaalle yeroon kun akkaan barbaachisaa ta'aa jedhan Austin. Soomaaliyaa waaltaa keessatti milkaa'ina itti fufiinsa qabu kan duula marsaa ammaa Soomaaliyaan durfamu Al-Shabaab irratti gaggeeffamaa jiru dhaga'uun na jajjabeessera jedhan Austin.
Dhukaasa dhaabuun guyyoota sadiif ture kibxata ganama erga xumurame booda waraana Sudaaniif humna waraanaa hatattamaan humna guddaa qabu gidduutti walitti bu'iinsi deebi'ee akka jalqabe gareen mormii dhageessisaniif jiraattonni gabaasanii jiru.
Lolli kun lubbuu namoota kumaantamaan lakkaa'amanii ka galaafate yoo ta'u namoonni miliyoona 2.5 ol ta'an qe'ee isaanii irraa baqatanii gara naannoo nageenya qabu ka Sudaan keessaa fi biyyootii ollaatti akka ba'an ka dirqisiise ta'uu dhaabbanni godaansaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gama kaaniin Sudaan keessatti dhaabbileen fayyaa naannoo walitti bu'iinsaan miidhaman keessa jiran sadii keessaa harka lama ka ta'an tajaajilaan ala ta'aniiru jechuudhaan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom ibsanii jiru. Kana malees haleellaan irra deddeebiin dhaabbilee fayyaa kuusaa meeshaalee yaalaa ambulaansii fi hojjetoota fayyaa irratti raawwatamu hojjetoonni tajaajila fayyaa hospitaala ga'uu irraa isaanitti seeraa jedhaniiru. Dr. Tedros kibxata kaleessaa jechuun waxabajjii 21 bara 2023 Jeneevaa keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Sudaan keessatti wakkarri ji'oota 2 mudate kun tajaajila fayyaa kennuu irratti dhiibbaa guddaa ka geessise ta'uu fi namoonni miliyoona 11 gargaarsa tajaajila fayyaa akka isaan barbaachisu taasisee jedhaniiru.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibbaa Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Sooddoo obbo Baqqalaa Qaachaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii aanichaa beekseera. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa ajjeechaan raawwatame isaan gaddisiisuu ibsuu isaanii waajjirichi itti dabaluudhaan beeksisee jira. Dhimma kanarratti aangawoota aanaa godinaaf naannoo Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Gama biraan komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa odeeffannoo kana akka qabu ibsee haala nageenya naannoo ajjeechaan itti raawwatame rakkisaa ta'uurraa kan ka'e hanga ammaatti dhimmicha qulqulleeffachuu akka hin dandeenye dubbatee jira. Naakoro Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Sooddoo obbo Baqqalaa Qaachaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii aanichaa beeksisee jira. Waajjirichi miidiyaa hawaasummaa isaa feesbuukiitiin akka ibsetti bulchaan aanichaa Adaamaa leenjii irra turanii erga deebi'anii booda dilbata darbe galgala tilmaamaan sa'aatii 3 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen mana jireenyaa isaanii aanaa iluu magaalaa Asgoorii jiru keessaa fudhatamanii waxabajjii 13 bara 2015 kibxata dheengaddaa ajjeesamuu isaanii ibsee jira. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa gama feesbuukii kominikeeshinii godinichaatiin obbo Baqqalaan gocha gara jabeenyaa diinnii irratti fudhateen wareegamaniiru jechuun eenyummaa qaama diina jedhanii garuu ibsine nama quuqama uummataaf qabanii faayidaa uummataaf dursa kennanii kan hojjetan jechuunis ajjeesamuu isaaniitiin gadda itti dhaga'ame ibsachuu isaanii waajjirichi beeksisee jira. Sirni awwaalcha obbo Baqqalaa Qaachaa guyyaarraa raawwatamuu isaa kominikeeshiniin aanaa Saddeen Sooddoo beeksisee jira. Dhimma kanarratti aangawoota aanaa godinaaf naannoo Oromiyaarraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin irra deddeebiin bilbilaan taasifne milkoofne. Haaluma walfakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Daabargaatti bulchaa itti aanaa kan turan obbo Abdiisaa Qananii waxabajjii 1 bara 2015 kana keessa 7 darbe mana isaanii biratti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesamuu isaanii kominikeeshiniin godinichaa ibsee ture. Dabalataanis itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa baruma kana baatii bitooteessaa keessa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamaniin ajjeesamuu isaanii bulchiinsi magaalichaa ibsuu isaa gabaasne turre. Ajjechaan goota mootummaaf lammiilee nagaa irratti Oromiyaa Lixaa bakkeewwan garaagaraatti hidhattootaan yeroo garaagaraatti taasifa man jedhaman ilaalchise odeeffannoon akka isa qaqqabu kan beeksise koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa haalota kanneen qulqulleeffachuuf sababa haala nageenyaa naannoowwan kanneenii rakkisaa ta'eef gara sanatti imaluun qorachuu akka hin dandeenye beeksisee jira. Haa ta'u malee mootummaan rakkoo kanaaf furmaata akka barbaaduu fi ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee nagaa irra ga'u akkasumas mancaatii qabeenyaa akka dhaabsisu yaadachiisaa turuu isaa itti dabaluun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburra.
Hayyuu seeraa fittaanaa pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa akka turan obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa tokkummaa mootummootaatti abbaa seeraa dhaddacha araarsa wal falmii ta'uudhaan torban darbe keessa sirna kakuu waajjira tokkummaa mootummootaatti geggeeffame irratti argamuun erbuu seenanii jiru. Jaalanniin Kaleessa Niiyoorkitti bilbiluun abbaa seeraa Salamoon dubbistee jirti kunoo.
Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa carraa kanaan immoo baga gammaddanii jedha.
Jaalalleenis carraa naa kennuu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Galatoomaa jechuun barbaada.
Egaa dorgommii jiru hundumaa keessa dabartanii amma kunoo magaalaa Niiyoork keessa ka jiru tokkummaa mootummootaa dhuftanii hojii jalqabuuf deemtu maaltu sinitti dhageessise?
Jaalanne akkuma beektu wanni kun haaraa miti. Muudamni kan geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti hadafa 15,222 muudamni kun kan geggeeffame wanta haaraa miti jechuudha. Muudamni sun yeguu geggeeffamu dorgommii adda addaa keessa darbame sadarkaa kanarra kan gaame ta'uusaa yeroo odeeffannoo kenneera isarra deebi'uun barbaadu. Garuu maatis itti dhagaame naan jettu ana gammachuu guddaa sanatti dhagaame keessattuu dhalataa biyya Itoophiyaatii achitti dhalannee guddannee barannee biyya keenya keessattis hojjennee ogummaadhanis muuxannoo adda addaa erga horannee booda sadarkaa addunyaa irratti dorgomaa taanee kan nama dhuunfaa tokkotti namoota addunyaadha filatti nama wajjin waltajjii addunyaa kanarratti. Yeguun kakuu kanarratti hirmaadhu gammachuu guddaa sanatti dhagaame jechuun barbaada.
Eenyutu sirna kakuu sana sin raawwachiise?
Sirna kakuu kan akkuma seeraa dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti muudama kan kennu mana maree dhaabbata mootummaa gamtoomaniiti. United Nations General Assembly kan jedhamu isaanidha. Miseensonni dhaabbata mootummaa gamtoomanii 1993 kan keessatti miseensa ta'an hundumtuu kanarratti hirmaatanidha. Filannoon kan gaggeeffame muudamni kan gaggeeffame mana maree mootummaa gamtoomaniitiin sirni kakuu kun kan raawwatamu immoo barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kan ta'an kabajamoo Mr. Antoonoo Guterresidha.
Muuxannoo qabdaniin barumsa qabdaniin iddoo kana yeroo dhuftan keessi keessan ammam itti milkaa'anan hojjedhaa jettanii yaaddu yeroo kana?
Jedduu kana kakuu qofa irratti miti kan hirmaanne. Tireeningii indakshinii adda addaa adeemsa hojii akkamitti akka hojjetan seera kam akka hojiirra oolu seera akkamitti manni murtii akkamitti akka hojjechu odeeffannoo waliigalaa leenjiinis nu kennamaa ture. Abbootii seeraa hojiirra jiraniin leenjiin adda addaa nu kennamaa jira. Haga ammaa jettu kanarratti kaagoo ilaallu hojiin kun hojii salphaa miti muuxannoo. Biyya keessa kanan qabu ture yeroo tokko tokko muuxannoo yaalattis ana hojjede ta'us kuni anaaf muuxannoo hojii haaraadha fi muuxannoo fi hojii haaraa qofa osoo hin ta'in immoo haalli hojiin kun itti hojjetamus ka haala biyyaatirraa konteekst garaagarummaa ni qabaata. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti hojii kanatti kan hirmaannu waan ta'eef hojii kanarratti hirmaachuudhaan. Amma hojiin kun akka milkaa'u tattaaffii guddaa gochuudhaan akka hojii kanaa fiixan bahuu danda'u ammas abdii danqanii qaba. Beekumsa kee dabaluudha fi jabaatanii hojjechuun akkan irraa eegamu ta'uusaa gara fuulduraatti baay'ee hojjechuu kan qabu ta'uusaa hojii guddaan kan irraa eegamu ta'uusaa hubachuudhaan kan hojiidhaaf qophaa'ee ta'uusaa hubachiisuun barbaada jechuudha.
Egaa obbo Salamoon namoota akka keessan jaarmayoota sadarkaa addunyaa keessa hojjechuu barbaadan akkasumas dhaloota boriif wanni jettan yoo jiraata?
Biyya Itoophiyaa san keessa humna baay'eetu jira. Biyya Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in dhalataan biyya sanii ta'anii addunyaa irratti ardii hunduma irratti dhalatanii guddatanii baratanii sadarkaa guddaarra kan ga'an namoonni biyya keenyaa baay'eetu jiru. Isaan hundumtuu tokkoffaa kanarraa xiqqoo hubannoo ni fudhatan jedhee kan yaadu addunyaa irratti dorgomu kandanda unta usa nimoni kenya jabate ho jete bakkamiyu kawu kandanda uta usa kana olit bakkana ne amma ke kana olit temamun kandanda amu ta usa ke sattu dalonni dargagees kun dalonni borukun jabate ho jichu akakamu jabate barachu akakamu consistently disciplined ta e hojisa kana jete ote biye ke sejira ta san qofarat dorgoma son te akka dunya ti dorgoma tani bakka ilmoon namaa ga'uu danda'uun daga'u kan dandeenyu kanaafis dandeettii kan qabnu ta'uusaa kana irratti xiqqoo dhaloota inspiring godheedhee fayyada kana caalaa deemuu ni danda'a dhaloonni dhufu.
Obbo Salamoon Araddaa Waaqtola, deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoom jaalanne artist carraanaa kennitaniif hundi keessaniif baay'ee siin galateeffadha.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hongee godina Booranaatti uumamee tureen miidhaa namaaf qabeenyaa irra gaheen uummatichi guddoo miidhame gargaaruuf namoota dhuunfaarraa kaasee hanga dhaabbileetti carraaqqii taasifameen gargaarsi maallaqaaf dhiheessii nyaataa arjoomamaa akka ture ni yaadatama. Jiraattonni caamsaa sanaan miidhaman ammallee rakkoo sanarraa akka hin dandammatiniif garii hanga midhaan lafa gahutti eeggataa akka jiran himaniiru. Kutaa lammaffaa gabaasaa kanaa ilaalchisee mitukkuu Faqaaduu Ittaantuu Buusaa Gonofaa Aaddee Hildaanaa Suleemaanii dubbiseera. Kunoo.
Hangi maallaqa walitti qabame kun lakkoofsaan ni beekama?
Hin beekama. Maallaqni walitti qabame hamma ammaa gara biiliyoona 1.4.
Tole, hangi maallaqni biiliyoona 1.4 walitti qabame kun hagam iftoomina qaba? Hagam raabsameera moo haga ammaa eessa jira? Isin bira jira?
Maallaqa kun kan walitti qabame akkaawuntii Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin kan taa'ee jiru baankiiwwan adda addaa keessa. Maallaqni walitti qabame sun immoo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu ta'a. Pirojektiiwwan adda addaas furmaata waaraa rakkoo naannoo keenya mudachaa jiru hongeedhaanii fi rakkoowwan uumamaaf namtolchee adda addaatiin namoota miidhamaniif kan oolu ta'a.
Komiin uummanni kaasaa jiru maalinni? Keessumaa kan godina Booranaa maallaqni maqaa keenyaan walitti qabameetii jira. Roobni roobe jennaan immoo namni deebiseetiin nu gateera. Roobni roobeeraafii jedhee nuni ammayyuu roobni nuufaa roobu malee horiin keenya nu jalaa dhumaniiru. Midhaan amma facaafannes deebee nuun geenye. Kanaaf ammas nuti beela keessa jirra. Maallaqni maqaa keenyaan funaaname karaa Buusaa Gonofaa eessa dhaqee? Gaaffii jedhu gaafatu.
Dhugaadha. Maallaqni kan walitti qabame uummata Oromoo karaa adda addaatiin miidhame. Uummata Booranaas dabalatee Gujii, Baalee Bahaa, gara Harargee kanas uummanni rakkoo hongeedhaan miidhame hedduutu jira. Mootummaanis GOP kan jedhamu Joint Emergency Operation Program kan jedhamu isaanis deeggaramaa jiru. Nuti akka Buusaa Gonofaatti deeggarsi inuma godhamaa jira. Garuummoo akkuma reef kaastee namoonni yeroo hongeen suni ajandaan isaa ol ka'e sana uummannis dhuunfaadhaan dhaabbileen adda addaas deeggarsa taasisaa jiru. Garuu deeggarsi gama Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin akkasumas gama federaalaatiin fi NGO yookaan dhaabbata miti mootummaa adda addaatiin taasifamaa jiru akkuma kufeetiin jira ammallee kennaa jira. Garuu maallaqni walitti qabame deeggarsa hatattamaa kan midhaan nyaataatiif oolu qofa osoo hin ta'in deebisnee uummata sana dhaabuutiifis hin oola. Sana dabalatees furmaata waaraa kennuudhaaf pirojektiiwwan adda addaa pirojektii jallisii kan rakkoo kana bu'uura irraa hiikuudhaaf dandeessisan bocnee sana hojiitti hiikuu qabna. Yeroo hundaa uummanni keenya dhugaadha. Hongee kana miidhameera. Horiinis kana harka du'ee hin jiru. Sana gochuudhaaf ammoo nutis godinaalee adda addaa keessatti deeggarsa beeylada adda addaa taasifamaa jira. Uummata naannoo sanaanis ijoo adda addaa mobilaayiz gochuudhaan dhaabbata Buusaa Gonofaatiinis deeggarsi kun godhamaa jira.
deeggarsi isin kennitanis ta'e maallaqni walitti qabame kun gaafa hojiirra oolu hagam iftoomina qaba. Fakkeenyaaf maallaqa funaantanii akkaawuntitti isin qabattanii jirtan kana uummataaf ifan goone hangisaa hin beekamu. Inni biraan immoo raabsichumtiyyuu gaafa raabsamu deebi'ee yeroo itti gabaa irratti gurguramu ni mul'ata. Kan sadaffaa kan hin siif kaasu aanaaleen hundi walqixa argachaatiin hin jirani. Bakkuma suurrii fi kaameeraan ga'u qofatti raabsaan raabsameeti deebi'ama. Uummanni beela'u ammallee ni jira. Komii jedhutu isinirratti ka'a.
Egaa maallaqa walitti qabame hammam amma ta'e akka ta'e ibsameera. Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kennes ibsameera. Gama keenyaanis marsaa sadiif beekamtii fi ifoomsinee jira. Beekamtiis kennineerra namoota deeggarsa namoomaa uummata keenyaa fi birmachuu keessatti deeggarsa namoomaa taasisanii hammana kennaniiru. Isaaf ammoo dhaabbata dhuunfaas, namoota dhuunfaas, dhaabbata mootummaa federaalaas, kan naannoos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hammasaas ibsineera. Uummataaf hin ibsamne kan jedhuudhaaf. Kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee ture. Ani mataan kootu OBN irratti dhihaadhee hammam akka walitti qabame, maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee saneen ilaalla. Gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha. Rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra. Namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru. Garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnuudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti, gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra. Garuu calallii irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira. Namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre. Namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranni eeruudhaan arganneerra. Nuti supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafnee sana ilaalanii nu fidaniiru. Gosa gonofaan Oromiyaan kan hojjetu hojii operationii yookaan ammoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu. Murteen ammoo kan fandii gosa gonofaa yookaan ammoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti gosa gonofaa Oromiyaan qophaatti kan murteessu hin jiru. Gaaddisatu jira. Gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Hayyee aaddee Eldaanaa Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaata.
Galata.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Faawundeeshiniin Diboraa kan daa'immaniif dargaggoota dhukkuba Daawun Siindiroom waliin dhalatan gargaaru irratti xiyyeeffata. Faawundeeshiniin Diboraa kan obbo Abbaa Duulaa Gammadaa sababa intala isaanii Daawun Siindiroom waliin dhalatteef hundeeffame daa'immaniif dargaggoota Daawun Siindiroom ta'aniif barnootaaf leenjii dabalatee tajaajila adda addaa kennaa jira. Namoonni faawundeeshinichatti ijoollee isaanii barsiisaa jiran faawundeeshinichi boqonnaa akka isaaniif kenne dubbataniiru. Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa hundeessaa dhaabbatichaa maatiif hojjettoota faawundeeshinichaa biroo dubbisuudhaan gabaasa qindeessite qabdii kunoo.
Faawundeeshiniin Diboraa daa'immanii fi dargaggoota Daawun Siindiroomii waliin dhalatan karaa adda addaatiin gargaaruuf waggoota 4 dura kan hundaa'edha. Akka ogeeyyiin fayyaa jedhanitti Daawun Siindiroomii kan jedhamu kun guddina qaamaa fi sammuu sababa jijjiirama jeneetik kiroomoozoomiin daangeffameen dhufuudha jechuudhaan ibsu. Faawundeeshiniin Diboraa daa'imman Daawun Siindiroomii qaban irratti hojjetu kun kan hundeeffame afayyaa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa duraanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi gitoota hojii mootummaa garaagaraa irratti tajaajilaa kan turanii amma soorama bahan obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiini. Obbo Abbaa Duulaan intalli isaanii Diboraan kan dhalatte Daawun Siindiroomii waliin ta'uun hojiilee amma isaan hojjetaa jiraniif sababa ta'uushee ibsaniiru.
Diboraan amma waggaa 13 Diboraan Daawun Siindiroomii waliin dhalatte akka carraa ta'ee gargaarsa argattee rakkina qaama ishee keessa jiru hiikamee fi kan akka onnee maal kun erga guddatte booda barnoota as gargaarsa sargachuu gubbaarratti biyya kanatti baay'ee rakkoo waan ta'eef yeroo san irraa kaasee gargaarsa akkamii kun akkamitti kennamuu danda'atan jedhu anis maatiinis gaaddanyoonni walitti dhiyaannus yaadaa turre. Duraa kitaaba kanarratti kan katabe san booda immoo faawundeeshinii Dibooraa dhaabuun sirrii waan tureef mul'ata tokko qabannee mul'ata san hojiirra oolchuudhaaf karaa nu gargaaruun giddugala tokko ijaaruu waan dura tureef giddugala kana gargaarsan ijaaruu calqabne jechuudha.
Faawundeeshinichi yeroo ammaa kana waajjira muummeesaa Finfinneetti akkasumas naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafootti faawundeeshinii Dibooraa jechuudhaan gorsarraa kaasee hanga barnootaa fi leenjii ogummaa adda addaa kennuun tajaajilaa jira.
Ijoollee gara 10 ta'an waggaa 18 ol ta'an ta'an leenjisnee akka hojii qabatan goone yeekkaatti suuqii tokko bannee fi achitti hojjechaati jiru. Kana tan gooneef ijoolleen 10 lakkoofsa guddaa waan ta'aniif miti. Sanii ol bal'isuudhaaf iddoo nu barbaachisaa maallaqa nu barbaachisaa waan baay'ee nu barbaachisa. Haa ta'uuti garuu namoonni baay'een kaampaanii qabu jiru, hoteela qaban jiru, riistoraantii qaban jiru baay'eedha biyya kana. Lammii waan ta'aniif akka lammiitiitti ijoollee kana fudhatanii tokkos lamas qaxaree akka hojjetan agarsiisuudhaaf wanna goone jechuudha. Asitti immoo 10 irraa kaasnee hamma 16 ijoollee kana barsiisaa jiran vocational makaadha. Karaa tokko life skill akkamitti akka jiraatan fakkeenyaaf namoota interaakti akka godhan akka ol beekan akka olii wajjin haasa'an akka olii wajjin taphatan kophaa mana keessatti ture sun bahee ijoollee isa fakkaataniinis tan isa fakkaataniis akka ol argu. Tan lammataa ofiisaaniitti dhiqatanii ofiisaaniitti akka nyaatan akka haasa'an akka taphatan. Qaamni isaanii akka cimaa deemu maasiliin isaanii kun yeroo baay'ee laafa waan ta'eef maasiliin laafaan kun akka cimu gochuu kanarratti immoo argitan ta'a akka kataban wannoo qabu kennaa adda addaa waan qabaniif kennaa san kana keessatti handaan baasu tokkoon addaan baasaa ijoollee kana cimsine akkuma jara kaanii sadarkaa tokkoon erga geenyee booda maatirra taa'u duwwaa hedduu ta'an of danda'anii hojiitti galu alatti danda'an. Uumuudhaa gara ijoollee 35 tu amma kanarra jira.
Aadde Fireweenii Gabramadiin faawundeeshinii Dibooraa keessatti daa'ima tokko barsifachaa jirti.
Lijee Fiqiraa Ashannaafii tibbaalallee jeziyuu tamaarii olaata.
Mucaan koo Fiqiraa Ashannaafii jedhamti barattuudha faawundeeshinii kanatti. Umriin ishee waggaa 11 daa'imni sindiroomii qabdi. Amma haala gaarii irra jirti jechuun hin danda'a. Kanaan dura mana barumsaa idilee galteen ture. Mana barumsaa sanallee galtee ooltee magalti malee homaa jijjiirama tokkoon qabdu. Amma garuu ergaas dhuftee jijjiirama qabdi. Of dandeessee oolti. Qubee nu dubbisti. Lakkoofsas akkasuma ni lakkoofti. Of dandeessee nyaatti. Uffata ishee ofiin uffatti. Jijjiirama guddaa qabdi. Aantee Alamaayyoo barsiisotaa fi ogeessota xiinsammuu faawundeeshinii Dibooraa keessatti hojjetan keessaa tokkodha.
Ijoollettiin sadarkaa garaagaraa qabdi. Wal caalu akkuma wal caaluma isaaniitti adda baasnee ni jirra. Jalqaba gaafa dhufanii pensiliyyuu harkaan qabachuu kan hin dandeenye baay'ee ture. Amma garuu qabatanii barreessuu danda'u ajajaan dhaga'u nuun wajjinis wal bara hamma deemaa jiraniin jijjiirama bareedaa fidaa jiru ijoollee.
Hooggantuun faawundeeshinichaa Beekii Abbaa Duulaa baay'ina daa'imman daa'un sindiroomii waliin dhalatanii irratti yeroo faawundeeshiniin kun jalqabuuf jedhu qo'annoon akka gaggeeffame ibsuudhaan tajaajila isaan kennaa jiran kanaaf ka'umsa ta'uu eeraniiru.
ጥናት አካሄደን ነበር በስታፍ ደረጃ ወደ 19 ሆስፒታሎች
አከዋጅራት ጀልቀበ ቋንኖ ታስስኔ ቱር ቋንኖ ከነስ ከንታስስኔ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔ ኬሰቲ ሆስፒታሎ ተቁደ ሰገል ኬሰቲዳ ቋንኖ ከነ ከንታስስኔ ፊ ዳይመን ሃንገምቱ ዳውን ሲንድሮም ይልን አለታ ከንጀሩ አደባፈቹፍ ቱሬ ቋንኖ ከኛ ከነ ኬሰቲስ ዳይመን ሄዱን ኡሙሪን ሳኒ ወጋ ኩዳ አፉር የሮጋን አከሰን ዳውን ሲንድሮም ይቀባን በከማ ማቲኒስ የሮሰነ ደጋው kun ammoo tajaajila wal'aansaa yeroodhaan argachuudha malan osoo hin argatin haalli isaan keessa jiran itti cimaa deema. Obbo Abbaa Duulaan ilaalchi hawaasni daa'un sindiroomiidhaaf qabu jijjiiramuu akka qabus dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan ኢሜይል ኬኛን horn@voanews.com ረት አምሰሩፍ ዲሳ ሚዲያ ሐዋሱማን ገመ ፌስቡክ facebook.com/voafanoromo ትዊተር ኢንስታግራም ረትሞ @voafanoromo ጀተኑ አርገቱ ሁላላን ሰደንታ ካና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኝ ንጉሱ ታምሬ ሁላላን ቪዲዮ ለቴራመንት ያከስመስ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቀንዴ ስትትስ ተገመይ ወሊን ቆጥ ይሐራከን ስንቴ ስሜት አንቺ ጁበይ ሆራቴ ቆጥ ይቦሪን ወልት ደብና ነጋት ብላ